слухаєте подкаст Громадського радіо.
Транспорт і туризм на карантині. Як краще повертати інфраструктуру до звичного режиму і як підтримати галузь? Ці та інші питання обговорюємо з Володимиром Омеляном, екс-міністром інфраструктури.
Чомусь думаю я так, що ви критично ставитеся до того, як влада виходить з карантину, нинішня влада. От поправте мене.
Ну, насправді, я ставлюся критично до нинішньої влади, бо я бачу масу безглуздих кроків, які вони роблять, і жодної системи при прийнятті рішень. По карантину було величезне дискусійне питання, яке, на жаль, не пройшло через обговорення ні з експертами, ні з фахівцями, чи варто було взагалі закривати громадський транспорт на 2 місяці. Ми бачили повністю паралізовані великі міста і повністю зупинено логістику всередині держави і назовні. Жодна країна Європейського Союзу на це не пішла. Тільки в окремих випадках, і цих міст можна прорахувати на пальцях однієї руки, було зупинені окремі станції метро чи окремі гілки метро на тиждень-два часу, коли був неймовірний спалах пандемії. В Україну ні такого спалаху не було. Більше того, нинішні цифри є по захворюваності є вищими, ніж місяць чи 2 місяці тому назад. Але, тим не менше, уряд України раптом приймає дуже дивне рішення зупинити повністю всю транспортну логістику держави, включаючи з громадським транспортом. Це спричинило дикі незручності для людей, які і так були замкнені в своїх помешканнях. Більше того, це фактично зупинило всю економіку країни. Бо ми маємо величезні втрати як по вантажних перевезеннях, так само і по перевезеннях пасажирських. От сьогодні нарешті київське метро відкрите. Хоча я нагадаю, що лише в суботу була дуже дивна перепалка між Міністерством охорони здоров'я паном Степановим і мером міста Києва паном Кличко. То спершу було заборонено і вирішили продовжити карантин в Києві, то потім таки відкрили громадський транспорт в обмеженому користуванні сьогоднішнього дня. Тому насправді такі кроки були нічим не виправдані. Необхідно було в першу чергу тестувати населення, чого і досі немає в необхідних обсягах. Треба було забезпечити населення необхідною кількістю безкоштовних масок і одноразових рукавичках. І так само повністю забезпечити дезінфікаторами. Дезінфікатори мали бути на кожному кроці. І цього всього зроблено не було. Зробили таким старим радянським методом. Не знаю, що робити, забороняю все, а там розберусь.
Ну, але якщо вже говорити, ну, це заборона була, і якщо говорити вже зараз про вихід із карантину, зокрема громадського транспорту, чи правильно схему, на вашу думку, обрали?
Ну, ви знаєте, ця заборона була з таким старим анекдотом, що купи козу, продай козу. Все дуже погано, давайте все заборонимо. Тепер трошки відкрилися, всі такі щасливі, хух, видихнуло. Але, вибачте, після 2-місячного карантину ми не стали Швейцарією. Коли інші країни інвестували значні кошти державні в інфраструктуру, в транспорт для того, щоб запустити економіку, зробити цей транспорт вигіднішим, комфортнішим, наприклад, ті ж маленькі Австрії, майже 500 мільйонів євро було витрачено на покращення муніципального транспорту і залізничного транспорту, щоб людям було краще ним користуватися. А я нагадаю, що транспорт Австрії, він все-таки на порядок вищий від українського. В Україні не було зроблено нічого. Укрзалізниця зараз банкрут. Метро вийшло з карантину в такому ж стані, як і в нього заходило. І насправді, для чого були ці всі жертви? Вони абсолютно не обґрунтовані.
А що ви маєте на увазі під тим, що метро вийшло в такому ж стані, кому і заходило?
Ну, ми бачимо, що насправді у нас є дика нестача муніципального транспорту, громадського транспорту в місті Києві і в багатьох інших великих містах. Тобто тиснява черги, люди очікували в чергах на подачу автобусів, тролейбусів, трамваїв. І насправді небезпека заразитися в черзі була набагато вищою, аніж під час переїзду в самому міському транспорті.
От якраз цю проблему ви підіймаєте у своєму нещодавньому блозі про проблеми інфраструктури у великих містах України, у Києві, зокрема. Загалом, що можна зробити для того, аби от кожного разу великі міста-мільйонники не потерпали в заторах?
Ну, тут є декілька великих підходів таких, які могли би розв'язати транспортний колапс в місті. В першу чергу, це створення системи S-банів, за прикладом цієї ж Німеччини, чи Іспанії, чи Австрії, коли паралельно до існуючої системи метро запускається система залізничного сполучення по території міста в кільцевому радіальному напрямку. Така інфраструктура в Києві є, але періодичність цих потягів дуже велика, і насправді вони перевозять лише 30-40 тисяч людей по дню. В Берліні такі потяги перевозять порядку 1,5 мільйона людей. Ми маємо систему, коли з одного виду транспорту на інший перейти – це цілий челендж. В Європі це відбувається під одним дахом. В це треба інвестувати кошти. Зважаючи на те, що Київ останнім часом закуповує новий громадський транспорт, закуповує так само старий, вживаний з Європи, але його недостатньо. Мінімум брак – це в 4 рази. Нам треба підвищити кількість муніципального транспорту, щоб люди нарешті пересаджувалися з власних автомобілів на муніципальний транспорт. Ну і безперечно, оці невиправдані переходи на карантини і запровадження повної заборони на функціонування громадського транспорту підривають довіру громадян до нього. Ще раз повторю, що в Європі не було заборонено громадський транспорт, як і внутрішньоміському, так само внутрішньодержавному сполученні. Ми фактично єдина держава Європи, яка на це пішла.
Пане Володимире, хотів би вам, можливо, спробувати, принаймні, заперечити, бо насправді в нас ситуація з медициною пострадянська, класична пострадянська. В нас не така медицина, як в Європі. І от, ну, от на мою думку, що було використати, коли, ну, от як зробити правильно так, щоб запобігти розповсюдженню, але все ж таки розуміючи, що наша ситуація з медициною, вона не в ідеальному стані.
Тобто, які ще важелі впливу ми мали, окрім по суті,
так, окрім цього такого азійського закриття всього на світі, от як можна було вийти з ситуації, коли в нас не європейська медицина, але в нас фактично от були б такі італійські фактично швидкості розповсюдження? Як можна було інакше, окрім як оцим таким тотальним локдауном, зупинити розповсюдження?
Ну, ви знаєте, якщо відверто, то смертність від раку чи туберкульозу нас набагато вища, ніж від коронавірусу. Але в випадку цієї пандемії, яка охопила весь світ, у нас було багато сигналів з кінця 2019-го, початку 2020 року. Уряд, на жаль, не зробив нічого. Більше того, я нагадаю, що в той час, коли інші держави вже накопичували власні резерви для боротьби з пандемією, ми бездумно продавали маски, засоби захисту своїх резервів. І фактично на стан кінця лютого, початок березня, ми опинилися повністю незахищені, без жодних засобів індивідуального захисту. Згадайте ці акції, коли ми всією країною, знову ж таки, як під час війни, шили костюми медикам, знаходили їх за волонтерські кошти, бо по-іншому неможливо було передбачити розвиток пандемії. Це мав зробити уряд. Він мав заздалегідь розмістити замовлення на українських підприємствах, виділити кошти. Подивіться по цьому фонду так званого боротьби з пандемією. Понад 60 мільярдів гривень. Вони досі не використані. Ми виходимо як країна з карантину, а ці кошти, які ми передбачали на боротьбу з пандемією, досі лежать на рахунках. З якою метою ми це робили? Що це змінило? Абсолютно нічого. Чи не варто було б частину цих коштів спрямувати, власне, на транспорт, для того, щоб забезпечити людям комфортніші умови? Щоб дійсно, якщо є вимога мінімальної кількості людей в одному автобусі чи в одній електричці, збільшити парк цих електричок, збільшити парк цих автобусів. Теж нічого не було зроблено.
А чи могло бути зроблено? Тобто, чи закладені, наприклад, в бюджеті кошти на те, щоб збільшити кількість автопарку?
Ну, ви знаєте, насправді це можна було передбачити, і це те, що роблять інші країни. Під час кризових явищ в економіці, а пандемія спричинила кризу світову, хоча в Україні вона прийшлася до світової, насправді, через недолугі дії влади, вони інвестують масово, в першу чергу, в інфраструктуру. В нас, окрім красивого бренду «Велике будівництво», нічого насправді не відбувається, тому що інвестиції в рухомий склад, чи це залізниці, чи це метрополітенів, чи це міст, чи це загально державних, їх немає. Тобто змін не відбулося.
Стосовно, якраз ви згадали проєкт «Велике будівництво», як ставитися до тез, озвучених на прес-конференції Володимиром Зеленським, стосовно ремонту всіх мостів в Україні і оновлення значної частини дорожнього покриття? Як можете оцінити загалом реальність втілення цього всього, принаймні за каденцію одну Володимира Зеленського?
Ну, мені сумно констатувати, що за рік часу пан президент так нічого не зрозумів, якою державою він керує і що насправді він робить. І це стосується великого будівництва, так званого, теж. Насправді, велике будівництво – це красивий міф. Воно базується на двох державних програмах. Це дорожній фонд, який створили ми ще в 2016 році, і державний фонд регіонального розвитку, який ми створили так само в 2016 році. Вони продовжують ту саму історію, нічого не змінено, вони просто об'єднали це під одним красивим таким титлом, назвою «Велике будівництво». Коли пан президент каже, що вони в цьому році збудують в 9 разів більше доріг, ніж було збудовано попередньому, я би щиро хотів це вірити, але насправді це теж неправда. Бо в минулому році було збудовано близько 4000 кілометрів доріг. В цьому році вони обіцяють збудувати близько 4200, хоча насправді люди, які працюють в системі, стверджують, що більше 3000 збудувати не вдасться. І навіть фінансування під це, пам'ятаєте, початок 2020 року було обіцяно порядка 112 мільярдів гривень. Зараз же оперують цифрами майже двічі меншими, тобто 60-70 мільярдів гривень в кращому випадку. І це під великим питанням. Пан президент обіцяв взагалі всі дороги європейськими протягом дуже короткого часу, там буквально за лічені місяці. Бо він думав, що дороги ремонтуються в Фейсбуці, коли хтось тицяє пальчиком, каже, там ямка. Він побачив, що в Україні 170 тисяч кілометрів доріг. Їх відремонтувати протягом одного року чи навіть 5 років фактично неможливо. І зараз він говорить про набагато менші цифри. Я нагадаю, що 4 тисячі кілометрів від 170 тисяч – це всього-навсього 2-3%. Тому такими 2-3% будемо все життя ремонтувати українські дороги, і потім вони будуть приходити у жалюгідний стан протягом того ж часу. У нас був єдиний вихід, і те, що ми хотіли зробити, що починаючи з цього року, ми ремонтуємо мінімум по 10 тисяч кілометрів щороку. І виходимо на цифру 10-15 тисяч на рік – з 2021 року. І тоді можна було протягом 5-7 років дати нормальну дорожню інфраструктуру для країни. Цього не зроблено. Тобто у нас зараз величезне досягнення 4 тисячі кілометрів, які були раніше до Зеленського.
Так, і стосовно от поліпшення інфраструктурних моментів, ви згадали вже про С-бани, тобто за прикладом Берліну. Наскільки загалом цей проєкт можна перенести на українські реалії? Тобто, чи готова Укрзалізниця на себе взяти ініціативу з розвитку київського, так би мовити, С-бану? І наскільки, наприклад, вдале розташування залізниці у Києві для того, аби створити таку за аналогом систему?
Насправді, тут має бути координація зусиль уряду, Укрзалізниці і самого міста. Бо я нагадаю, що міська електричка – це компетенція міської влади Києва. І насправді лише управління цією системою здійснює Південно-Західна залізниця – Укрзалізниця. Для цього необхідний ресурс, але це можливо зробити, бо наявна вже інфраструктура мається на увазі колії і електрифікація. Необхідно збільшити кількість потягів, необхідно збільшити їхню частотність і запровадити жорстку періодичність, і тоді ця система запрацює повноцінно. Так це можливо зробити, більше того, що в минулому році ми надавали відповідні пропозиції. На жаль, багато хто любить такі красиві заходи, а про логістику думає в останню чергу. І в результаті маємо повний транспортний колапс, коли фактично переїхати з однієї точки міста в іншу, навіть через Дніпро, це вже зараз питання не однієї години, а 2 годин часу.
От, до речі,
через 3 роки це буде 3 більші години.
Щодо транспортного колапсу, закриття метро наочно продемонструвало нам всім, що фактично в Києві немає альтернативи пересування такого швидкого. От як на вашу думку, чи треба взагалі оце електрифікувати, велосипедні доріжки, оце все вводити, якомога більше, як роблять, ну, наприклад, у країнах Скандинавії чи в Нідерландах, чи якось Київ має пристосовуватися інакше, можливо, взяти досвід якихось там, не знаю, Пекіна, наприклад?
Ну, ви знаєте, не вдасться піти іншим шляхом, тому що зараз йде історія великих міст, мегаполісів чи так званих суперміст. Звичайно, там вже окремі експерти через цю пандемію кажуть, що навпаки зараз будуть люди повертатися в сільську місцевість, але я, чесно кажучи, це слабко вірю. Ми повинні розуміти, що питання зручного і масштабного муніципального транспорту – це не лише про швидкість. Це і про екологію. 80% забруднення повітря великих міст – це викиди автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Це теж відбувається в Пекіні, відбувається в інших містах. Тому всі масово переходять на муніципальний транспорт великий, плюс він електричний. Тобто це трамваї, тролейбуси, електробуси, знову ж таки С-бани і, безумовно, метро. Якщо Київ буде здатний запустити таку систему у себе, тоді це буде велика перевага для мешканців не тільки з точки зору зручності, але їхнього здоров'я і їхнього часу. Якщо не вдасться цього зробити, ми будемо просто перетворюватися в такий Шанхай в поганому розумінні цього слова, бо всі будуть стояти в корках, і це буде абсолютно неефективна модель, бо якщо людина втрачає кожного тижня 10-15 годин власного часу тільки на затори, шансу розвитку економіки немає.
Пане Володимире, і наостанок хотіли поговорити ще про авіаперевізників. Ви говорили, що створення української державної авіакомпанії, про яку говорив Зеленський, нині не на часі, бо в умовах кризи це і звучить смішно. І взагалі краще б допомагати тим компаніям, які в нас вже є. От на вашу думку, як може нині держава підтримати вже існуючих авіаперевізників при виході з карантину?
Ну, перший удар, який було завдано пандемією по всьому світу, це була авіація і туризм. В Україні це сотні мільйонів гривень втрати щомісяця. Причому це не лише українські авіакомпанії, але українські литовища і суміжні з цим галузі, плюс, безумовно, сама туристична сфера. Ми бачимо простий досвід інших держав. От та ж Люфтганза отримала від держави підтримку від Німеччини порядка 9 мільярдів євро. Кожна країна, яка має в себе національну авіакомпанію, шукає шляхи чи через кредитування, чи надання прямої фінансової допомоги для того, щоб зберегти ці авіакомпанії, щоб вони не збанкрутували. Така сама допомога надається литовищам. Але в випадку України, зважаючи на звернення литовища Жулян, литовищ Борисполя, Львова, держава палець об палець не вдарила. Тобто вони не реагують, замість того фонтанують якимись там утопічними ідеями по створенню національної авіакомпанії. Це красиво, але насправді гіперлуп набагато реальніше, ніж створення національної авіакомпанії. І це не лише моя думка, це думка і моїх колег, попередніх міністрів транспорту. Бо в випадку національної авіакомпанії необхідно мінімум 10-20 років, щоб її запустити в повному обсязі. І декілька мільярдів, якщо не десятки мільярдів доларів, для того, щоб створити необхідний парк, інфраструктуру, і вони могли конкурувати з іншими авіакомпаніями світу. Так, є красивий досвід Туреччини і Катару, на який посилався, зокрема ж таки, пан президент. Але він забув подивитися в бюджет цього досвіду. Ще раз наголошую, це мільярди і десятки мільярдів доларів. Чи в нас є в Україні такі кошти лише просто на красивий новий тренд запуск авіації? Точно немає.
Пане Володимире, якщо можна коротко наостанок, ви говорили, що дуже серйозні проблеми нині є в Литовичі, Жулян, Бориспіль і Львів. Які саме проблеми? Тобто про що ви говорили?
Ну, вони повністю зупинені, фактично, знову ж таки, через необдуману, я вважаю, дурнувату і зрадницьку ідею уряду припинити все авіасполучення. Коли в Європі падіння так відбулося, але падіння відбулося на 50-60%, в нас взагалі зупинена авіація як явище. Ми маємо ситуацію, що і авіакомпанії, і аеропорти несуть величезні збитки. Литовище Жуляни щиро повідомило, що їм для стабільного виплати заробітних плат і підтримання інфраструктури необхідно майже мільйон доларів в місяць. Звернулися до уряду з цим. Підтримка була нульова. У той час же ж компенсація так званих чартерних рейсів уряд виділяє спокійно 4 мільйони доларів. Тут гине литовище. Те саме з нашими авіакомпаніями SkyUp, MAU, які фактично зараз просто перебувають на бетоні, тобто вони запаркували всі свої літаки і здійснюють такі рідкі чартерні рейси або вантажні рейси на запит уряду або комерційних перевізників. Це крапка. Тобто у нас фактично падіння на 99-95% від того авіапотоку, який у нас був раніше. Ми били рекорди по всій Європі, у нас найбільш динамічно розвивалася авіаційна галузь, сприйнявши з усіма державами Європейського Союзу. Це була країна номер один в 19-му році. Зараз повний нуль, тільки через те, що ніхто не хоче думати головою. Треба було давно відновлювати внутрішнє авіаційне сполучення, запускати міжнародне авіаційне сполучення. Той же ж Мінськ-Відень літає щодня регулярним рейсом. Ми досі думаємо, можна чи не можна. Так треба було вводити обов'язкову вимогу, що всі мають бути в масках і в одноразових рукавичках, як це має бути в метро, до речі, бо в метро чомусь тільки в масках, не в одноразових рукавичках. Так мають бути дезінфікація кожного пасажира. Так, у випадку необхідності мають бути ПЛР-тести і на прильоті, чи навіть і на вильоті так само. Але авіація мала літати. В Україні її теж зупинили, і вона зараз гине на очах.
Дякуємо дуже вам за цей широкий коментар. Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про вихід з карантину та проблеми інфраструктурні в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.